Գլուխ 49-րդ Մաս առաջին Հաջորդ օրը ճեպակարքով նորից մեկնեցի Սաթիս Հաուզ, նախորոք ինձ հետ վերցնելով Միս Հևիշեմի երկտողը, որպեսի այն որպես հանձնարարագիր ներկայացնեմ, եթե նա իրեն հատուկ կամայականությամբ զարմանք հայտնի այդքան շուտ վերադարձի Սարթիվ. Սակայն կես ճանապարհ պանդոկի առաջ իջա կարքից, այդտեղ նախաճաշեցի և մնացած ճանապարհը քայլելով անցա, որովհետև մտադրվել էի քաղաք մտնել աննկատ, խուլ փողոցներով և նույն կերպ էլ հեռանալ. Ցերեկվա լույսն սկսեց հետսհետե խամրել, երբ անցնում էի խաղաղ ու արձագանք տվող բակերի կողքով, որոնք ձգվում էին վերին փողոցի ետևում. Այդ ավերակ մենաստանները, որտեղ մի ժամանակ վանականների սեղանատներն էին ու պարտեզները, որտեղ այժմ կանգուն մնացած պատերին ստիպել էին նվաստ ամբարներ ու ախորներ դառնալ, համարյա լուռ էին, ինչպես հին օրերի այն վանականները, որ պարկել էին իրենց գերեզմաններում. Երբեք տաճարի զանգերի ղողանջն այդքան հանկարծակի և տխուր, այդքան հեռու հեռավոր չէր թվացել ինձ, ինչպես այժմ, երբ շտապում էի լոկային մտահոգությամբ, որ ոչ ոքի չհանդիպեմ ճանապարհիս. Նույն կերպ և հնամենի երգեհոնի կոհակ տվող հնչյուներն էին հասնում լսողությանս, հնչելով որպես հուղարկավորության երաժշտություն։ Իսկ սերմնագրավները, սավառնելով գորշ զանգակատան շուրջ և ճոճվելով Մենաստանի պարտեզի բարձրաբերծ ու մերկ ծառերին, կարծես ձայնում էին ինձ, թե այստեղ ամեն ինչ փոխվել է, թե Էսթելան Հավիտյան հեռացել է այստեղից։ Դարպասի դռնակը տարեց մի կին բացեց, որին նախկինում էլ տեսել էի։ Նա մեկն էր այն սպասուհիներից, որ ապրում էր բակի ետևում գտնվող առանձնատանը։ Մութ նախասենյակում, սովորականի պես, դրված էր վառվող մոմը, որը վերցնելով ես միայնակ բարձրացա աստիճաններով։ Միս Հևիշեմը իր սենյակում չէր, այլ հարթակի մյուս կողմի սրահում։ Բախելով և ոչ մի պատասխան չստանալով, ես նայեցի դռնից ներս ու տեսա, որ նա նստել է մի քրքրված բազկաթոռում, բուխարուն շատ մոտ և խոհերի մեջ թաղված նայում է մոխրի վերածված կրակին։ Ինչպես հաճախ էի վարվում, ես ներս մտա և կանգնեցի հենվելով հնամենի բուխարուն, որտեղ նա կկարողանար ինձ տեսնել, հենց որ աչքերը բարձրացներ։ Նրա վրա այնպիսի անսահման մենակություն էր իջել, որ անպայման կշարժեր իմ կարեկցանքը, եթե նույնիսկ նա միտումնավոր էլ ավելի խոր վերք հասցրած լիներ ինձ, որի համար իրավացիորեն կարողանայի մեղադրել նրան։ Նրա նկատմամբ արգահատանքով լեցուն կանգնել է այդտեղ ու մտորում է այն մասին, թե ինչպես ես էլ դարձա այս չարաբաստիկ տան փլուզվող բեկորներից մեկը, երբ նրա հայացքը կանգ առավ ինձ վրա։ Նա ակնապիշ նայեց ու ցածրաձայն ասաց. «Երազ է արդյոք»։ «Ես եմ Փիփը»։ Միստր Ջեգերսը երեկ տվեց ինձ ձեր երկտողը, և ես առանց ժամանակ կորցնելու եկա։ «Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ»։ Երբ բուխարու մոտ մի ուրիշ քրքրված բազկաթոր բերեցի ու նստեցի, հանկարծ մի նոր արտահայտություն նկատեցի նրա դեմքին, որն այլ կերպ չէր կարելի ըմբռնել, եթե ոչ այն իմաստով, որ նա վախենում է ինձնից։ «Ուզում եմ», ասաց նա, «վերադառնալ այն նյութին, որի մասին դու ակնարկություն արեցիր, երբ նախորդ անգամ եղար այստեղ, և ուզում եմ ցույց տալ քեզ, որ ես այնքան էլ քարսիրտ չեմ. Բայց գուցե այլևս երբեք չես հավատա, թե մարդկային ինչ-որ բան դեռ մնացել է իմ հոգում»։ Երբ խրախուսական մի քանի խոսք ասացի, նա առաջ մեկնեց դողդողացող ձեռքը, կարծես ցանկանալով դիպչել ինձ, բայց եվ իսկույն ետ քաշեց, նախքան կհասցնեի ըմբռնել նրա այդ շարժման իմաստը կամ կկողմնորոշվեի, թե ինչպես վարվեմ։ «Բարեկամիդ համար խնդրելիս դու ասացիր, որ կարող ես ինձ հայտնել, թե ինչպես կարելի է մի լավ օգտակար գործ կատարել. Ըստ երևույթին դա մի այնպիսի գործ է, որ ուզում ես, որպեսի կատարվի, ճիշտ է»։ «Այո, անչափ շատ եմ ուզում»։ «Ինչ գործ է դա»։ Սկսեցի պատմել Հերբերտին թաքուն հովանավորելու պատմությունը։ Այնքան էլ շատ չէի խորացել պատմության մեջ, երբ նրա դեմքի արտահայտությունից այն հետևության եկա, որ իրեն հատուկ մտամոլորությամբ նա ավելի շատ մտածում է իմ մասին, քան այն նյութի, որի մասին պատմում եմ։ Հավանաբար ես չէի սխալվել, որովհետև երբ լռեցի, բավական ժամանակ անցավ, մինչև որ նա որոշ նշաններ ցույց տվեց, թե իր գիտակցությանը հասել է իմ լռելու փաստը։ «Ինչու լռեցիր»՝ ի վերջո հարցրեց նա, դարձյալ դեմքի նախկին այն արտահայտությամբ, թե ինքը վախենում է ինձնից։ «Ըստ երևույթին քեզ համար շատ ծանր հոգս է ինձ հետ խոսելը»։ «Ոչ, ոչ», բացականչեցի։ «Ինչու եք այդպես մտածում, Միս Հևիշեմ»։ «Ես լռեցի, որովհետև ինձ թվաց, որ դուք չեք հետևում իմ ասածին»։
«Իսկապես, գուցե չէի հետևում»,»
պատասխանեց նա ձեռքը գլխին դնելով։
«Դու նորից սկսիր, իսկ ես մի ուրիշ առարկայի գնայեմ»։ «Սպասիր, դե հիմա պատմիր»։
Նա ձեռքով հենվեց իր ձեռնափայտին, դեմքին վճռականության արտահայտությամբ, որ երբեմն ի հայտ էր գալիս նրա մոտ, և կրակին նայեց այնպես, կարծես բռնադատելիս լիներ ինքն իրեն, որպեսի ուշադիր լսի։ Ես շարունակեցի իմ բացատրությունները և պատմեցի, թե ինչպես հույս ունեի, որ կկարողանամ Հերբերտի բաժնեգումարն ամբողջացնել իմ միջոցներից, բայց թե ինչպես այստեղ էլ հուսախապ եղա։ Ստեղծված դժվարին կացության պատճառների մասին հնարավոր չէ մանրամասն բացատրություններ տալ, հիշեցրի ես նրան, որովհետև դրանք առնչվում են մեկ ուրիշի ահավոր գաղտնիքի հետ։
«Ուրեմն այդպես»,
ասաց նա գլխով հավանություն արտահայտելով, բայց չնայելով ինձ։
«Եվ ինչքան փող է հարկավոր բաժնեգումարն ամբողջացնելու համար»։
Սարսափելի էր ինձ այդ թիվն ասել, որովհետև գումարն ահռելիորեն մեծ էր հնչում։ 900 ֆունտ։
«Եթե այդ նպատակի համար քեզ այդ փողը տամ, դու կպահպանես և իմ գաղտնիքն այնպես, ինչպես քոնը պահպանեցիր»։
«Նույնպիսի մեծագույն հավատարմությամբ»։
«Եվ քո միտքը շատ ավելի հանգիստ կլինի»։
«Շատ ու շատ ավելի հանգիստ»։
«Իսկ հիմա քեզ շատ դժբախտ ես զգում»։
Այդ հարցը նա տվեց շարունակելով ինձ չնայել, բայց նրա ձայնի մեջ զգացվեց արտասովոր քնքշանքի մի նրբերանգ։ Ես չկարողացա իսկույն ևեթ պատասխանել, որովհետև ձայնս դավաճանեց ինձ։ Ձախ ձեռքը նա խաչաձևեց իր ձեռնափայտի գլխի հետ և մեղմորեն դրեց դրա վրա։ «Ես շատ հեռու եմ ինձ բախտավոր համարելուց, Միս Հևիշեմ, բայց այն մեկից բացի, որի մասին դուք գիտեք, անհանգստության ուրիշ պատճառ ևս ունեմ. դա այն գաղտնիքն է, որի մասին արդեն նշեցի»։ Մի փոքր անց նա գլուխը բարձրացրեց և դարձյալ նայեց կրակին։
«Մեծահոգություն է քո կողմից, երբ ասում ես, որ դժբախտ զգալու համար դու ուրիշ պատճառ ես ունեցել»։ «Ճիշտ է»։
«Շատ ճիշտ է»։
«Իսկ բարեկամի ցույց տրվող օգնությունից բացի, ես չեմ կարող անձամբ քեզ օգնել, Փիփ»։ «Համարենք, որ այդ արդեն արված է»։ «Միթե ես չեմ կարող ոչինչ անել հատկապես քեզ համար»։
«Ոչինչ հնարավոր չէ անել»։ «Շնորհակալ եմ, որ այդ հարցը տվեցիք»։ «Առավել ևս շնորհակալ եմ այդ հարցումն անելու եղանակի համար»։ «Բայց այնուամենայնիվ ոչինչ անել հնարավոր չէ»։ Շուտով նա վեր կացավ բազկաթոռից և հայացքը հածեց այդ ավերակ սենյակի շուրջ բոլորը, գրելու պարագաներ փնտրելով։ Բայց այդպիսիք չկային այդտեղ։ Ուստի նա գրպանից հանեց փայլատ ոսկով երսպատված փողոսկրյա պնակիտների դեղնագույն մի շարան և սկսեց դրանց վրա գրել փայլատ ոսկուց պատյան ունեցող մի մատիտով, որ կախված էր իր պարանոցից։
«Դու առաջվա պես լավ հարաբերությունների մեջ ես միստր Ջեգրսի հետ»։
«Շատ լավ, դեռ 3 նրա մոտ եմ ճաշել»։
«Սա լիազորագիր է այդ փողը քեզ վճարելու մասին, որպեսի դու ըստ քո հայեցողության օգտագործես այն քո բարեկամի համար»։ «Ես ինձ մոտ այստեղ փող չեմ պահում»։ «Բայց եթե քեզ համար ավելի ցանկալի է, որպեսի միստր Ջեգրսը ոչինչ չիմանա այդ մասին, կարող եմ ես ինքս հետո այդ փողն ուղարկել քեզ»։
«Շնորհակալ եմ, Միս Հևիշեմ, շատ հարմար է, որպեսի ես ինքս ստանամ նրա մոտից»։ Ինձ համար նա կարդաց իր գրածը, որտեղ ամեն ինչ արվել էր պարզ ու հստակ և այն ակնհայտ միտումով, որ ինձ զերծ պահի ամեն մի կասկածից, թե կարող է լինել, որ այդ փողերն իմ օգտին ծախսեմ։ Ես վերցրի պնակիտները նրա դողդողացող ձեռքից, և նրա ձեռքերը էլ ավելի դողդողացին, երբ վզից հանեց ծայրին մատիտ ամրացված շղթան ու տվեց ինձ։ Այդ ամենը նա արեց, կետ մի հայացք չգցելով ինձ վրա։
«Առաջին պնակիտի վրա իմ անունն է, երբևէ, թեկուզ շատ ժամանակ անց այն օրից, երբ իմ փշրված սիրտը աճյունի վերածված կլինի, եթե կարողանաս իմ անվան տակ գրել, ես ներում եմ նրան, աղաչում եմ քեզ, արա այդ մակագրությունը։
«Ահ, միս հավիշամ», ասացի, «ես այդ կարող եմ անել թեկուզ հենց հիմա. Որքան ցավալի սխալներ ենք թույլ տվել. Ես ինքս կյանքում եղել եմ կույր ու անշնորհակալ և խիստ մեծ կարիք եմ զգում ներման ու բարի խորհրդի, էլ ուր մնաց, որ ձեր նկատմամբ ես չարություն ունենամ»։ Հայացքն ինձնից թաքցնելուց ի վեր առաջին անգամ նա իր դեմքը շրջեց դեպի ինձ, և ի զարմանս ինձ, նույնիսկ կարող եմ ավելացնել, ի սարսափ ինձ, նա ծնկի իջավ իմ ոտքերի առաջ, ձեռքերն ինձ կարկառելով այնպես, ինչպես երևի երկինքն էր կարկառում, երբ նրա խեղճ սիրտը դեռ ջահել էր, դալար ու չխեղված, երբ մայրը նրան աղոթել էր սովորեցնում։ Տեսնելով նրան ոտքերիս առաջ ծնրադիր իր ալեհեր մազերով ու հյուծված դեմքով, ես ամբողջ մարմնովս ցնցվեցի, թախանձեցի նրան վեր կենալ և թևերովս գրկեցի, որպեսի օգնեմ բարձրանալու, բայց նա սոսկ կարչեց ձեռքիցս, գլուխը դրեց վրան ու լաց եղավ։ Մինչ այդ երբեք նրան լաց լինելիս չէի տեսել, և հիմա, հուսալով, որ դա նրան թեթևություն կբերի, ես լռելային հակվեցի նրա վրա։ Արդեն նա ծնկների վրա չէր, այլ ուժասպառ փռվել էր հատակին։
«Օ՜», ճչաց նա հուսաբեկ, «ես ինչ արեցի, ես ինչ արեցի»։
«Եթե դուք, միս Հևիշեմ, նկատի ունեք այն, թե ինչ վնաս եք հասցրել ինձ, ապա թույլ տվեք ասելու ձեզ, շատ աննշան. Ինչ պայմաններում էլ նա գտնվելու լինի, միևնույն է, ես կսիրեմ նրան»։ «Նա ամուսնացել է»։
«Այո»։
Ավելորդ էր իմ հարցը, որովհետև լքված տան մեջ թևածող մի նոր լքվածությունն արդեն իսկ ասում էր ինձ այդ մասին։
«Ես ինչ արեցի, ես ինչ արեցի»։
Նա ձեռքերն էր կոտրատում, սպիտակած մազերն էր խառնում իրար և նորից ու նորից արձակում էր նույն այդ ճիչը։
«Ես ինչ արեցի»։
Չգիտեի ինչ պատասխանել, ինչպես հանգստացնել նրան։ Շատ լավ հասկանում էի, որ նա ծանր մեղք էր գործել, երբ վրեժխնդրությունից մղված, տպավորվող մանկական հոգին կաղապարել էր այնպես, ինչպես թելադրել էին իրեն իր մոլեգին զայրույթը, լքված սերը, խոցված հպարտությունը։ Բայց հասկանում էի և այն, որ խուսափելով ցերեկային լույսից, նա խուսափել էր նաև անսահմանորեն մեծ մի ուրիշ բանից, որ նա, մեկուսանալով, մեկուսացրել էր իրեն նաև հազար ու մի բնական ու դարմանող ազդեցություններից, որ առանձնացած խորասուզվելով ինքն իր խոհերի մեջ, նա վնաս էր հասցրել իր իսկ մտքին, ինչպես լինում է, կլինի և պիտի լինի բոլոր նրանց հետ, ովքեր հանդգնում են արարչության նախասահմանությանը հակադրվել։ Այս ամենը ես շատ լավ էի հասկանում։ Եվ միթե կարող էի նրան նայել առանց կարեկցության և չտեսնել, որ նա իր պատուհանն էր գտել նրանով, որ այդպես ավերակի էր վերածվել, որ պետք չէր այս աշխարհին, ուր կոչվել էր ապրելու, որ վշտի նկատմամբ նա իր սնափառությունն ուներ, որ մոլուցք էր դարձել նրա մեջ, ինչպես լինում են զղջման սնափառությունը, խղճահարության սնափառությունը, անլիարժեքության սնափառությունը և այլ հրեշավոր սնափառություններ, որոնք մի անեծք են դրանց տուրք տվող մարդկանց համար։